Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Koalicija na vrhu na Brdu pri Kranju o pokojninski in zdravstveni reformi ter stanovanjih za mlade.
Slovenija sprejela na zdravljenje 4 hudo poškodovane v požaru v Severni Makedoniji.
Bruselj zahteva preiskavo uporabe zvočnega topa na protestih v Srbiji.
Vreme, prihodnji dnevi bolj jasni in brez padavin. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Pred vstopom v zadnje leto mandata so se koalicijski partneri sestali na vrhu na Brdu pri Kranju. Spregovorili so o zdravstveni in pokojninski reformi, pa tudi ukrepih na področju zagotavljanja javnih najemnih stanovanj. Na področju zdravstva so kot ključna omenili zakon o kakovosti v zdravstvu in načrtovano sprejetje zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bo razmejil javni in zasebni sistem ter omejil prehajanje zdravnikov. Premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob.
Samo v letu 2024 je bilo na področju zdravstva sprejetih več kot 40 različnih pravilnikov, podzakonskih aktov oziroma drugih dokumentov. To kaže, kako je ravno ta reforma, ki je najbolj kompleksna, v resnici sestavljena iz velike množice majhnih korakov in da bomo na tak način tudi nadaljevali. Gre za kompleksen sistem, ki ga moramo znati ustrezno spreminjati v majhnih korakih.
Po spredju pogovorov je bilo tudi vprašanje zagotavljanja stanovanj za mlade. Koalicija naj bi za gradnjo javnih najemnih stanovanj v tem mandatu skupno namenila 251 milijonov evrov, aktivnih pa naj bi bilo približno 2000 različnih projektov. Ključne spremembe se obetajo tudi na področju pokojninske reforme, vendar pa koalicija podrobnosti danes še ni predstavila, saj so pogajanja med socialnimi partnerji v zaključni fazi. Premier Golob je o načrtih sicer dejal.
Namen celotne pokojninske reforme je pa, da po eni strani poskrbimo za vzdržno javno finančno blagajno, na drugi strani pa tudi tistim novim upokojencem, ki se bodo upokojevali v naslednjih letih, omogočimo čim bolj dostojne pokojnine. Zato je eden od načinov, kako bomo to dosegli, tudi višanje odmernega odstotka. Pustimo pogajalcem, da svoje delo dokončajo in bo še dovolj časa, da o tem govorimo v javnosti. Razen, da že vnaprej povem, ne bomo daljšali delovne dobe. Ostaja 40 let.
Kljub pričakovanjem, zlasti glede na mednarodne okoliščine, pa se koalicijski partneri na vrhu niso pogovarjali o krepitvi obrambnih izdatkov. Predsednik vlade Golob je poudaril, da varnost še zdaleč ni zgolj orožje, ampak sistem, ki zagotavlja odpornost. Prvak SD Matjaž Han in koordinatorica Levica Asta Vrečko pa sta o izdatkih na tem področju dejala.
O obrambnim pogovorih seveda bomo opravili razgovor, ker bo mogla tudi Evropa še opraviti kakšen razgovor in ni nobene potrebe, ker se ta moment ne sprejmejo, ne rebalansi, ne proračuni, da ta moment govorimo o tem, se pa zavedamo resnosti situacije.
Za nas se obramba in pa trdnost naše države začne na javnih storitvah, na javnem šolstvu, zdravstvu, socialni državi in to je tisto, kar je temelj tega, da smo odporni, da smo skupaj in zato, da seveda lahko kljubujemo vsem geopolitičnim izzivom.
V opoziciji so do opravljenega dela koalicije kritični. Opozorili so, da je bilo veliko obljub, ki so po večini ostale neuresničene, z izjemo na davčnem področju. Predsednik SDS Janez Janša in predsednik NSI Matej Tonin zato nista optimistična, o preteklem delu te koalicije pa sta povedala.
V času mandata te vlade laž postala politični diskurs. Skor ni dneva, da se najvišji predstavniki izvršilne oblasti ne bi grdo zlagali. Da, če bi zdaj začel naštevati od tega, da bo 100 hiš na mesec zgrajenih po poplavah, do tega, da ni bilo pritiskov na tranjo ministrico, do tega, da smo že nekajkrat napovedovali vreme super računalnikom. Ne. Čim začneš naštevati, si vedno v položaju, ko bistveno več pozabiš našteti, to pa našteješ.
Edina stvar, ki je mi je v tem mandatu uspevala, je dvigovanje davkov. Tukaj so bili relativno uspešni, ta reforma v navednicah jim je dobro uspevala, vsako leto so prinesli dodatne davke, spomnite se, začeli so z spreminjanjem zakona o dohodnini, ki je na nek način znižil neto plače, potem so nadaljevali z obveznim zdravstvenim prispevkom, zdaj je prispevek za dolgotrajno oskrbo, napoveduje se davek na nepremičnine, skratka, pri tej plati so uspešni, ampak so uspešni v negativno smer, skratka, s tem se naš življenjski standard poslabšuje.
Vodstvo in poslanska skupina Nove Slovenije so medtem mudi na delovnem obisku na Dolenjskem in v Beli krajini, kjer so spregovorili o vzpostavitvi boljše prometne infrastrukture za tamkajšnje gospodarstvo in prebivalstvo, pa tudi o reševanju romske problematike. Predsednik NSI Matej Tonin je opozoril, da so rešitve pripravljene.
Zagotovo problemi ne bodo rešeni zdaj z dodatnim vlaganjem nekih milijonov v neke spet posebne institucije, kot ta vladna koalicija želi delati. Naši predlogi so zelo preprosti, to je, da se mora Romom splačati hoditi v šolo in da je delo vrednota. To sta dve temeljni nini, dve ključni sporočili teh zakonov. In jaz mislim, da samo to lahko zgodbo na Dolenjskem in po Beli krajini začne obračati. Vse ostalo je ponavljanje starih napak.
Poslanska skupina SDS pa je obiskala jugovzhodno Slovenijo, Posavje in Zasavje. Poslanci so med drugim obiskali več podjetij, dve šoli in zdravstveni dom Sevnica, ter si ogledali gradnjo Mirenske obvoznice. Poslanec SDS Zvonko Černač.
Danes smo se razdelili v tri skupine, tega, da se lahko pogovorimo s čim več subjekti z področja gospodarstva, kmetijske dejavnosti, lokalne uprave, lokalnih javnih zavodov z področja šolstva in tako naprej. Namen je seveda seznanitev z problemi iz prve roke, pretok informacij in seveda tudi nabiranje vseh potrebnih informacij za bodoče aktivnosti.
Podjetje Von Pharma SI, ki je ostalo brez subvencije, na razveljavljenem razpisu agencije Spirit za gospodarsko prestrukturiranje Zasavja in Šaleške doline, se je pritožilo na upravno sodišče. Direktor podjetja Tadej von Horvat meni, da gre za neupravičen in politično motiviran odvzem subvencij. Ob tem pa trdi, da sta podjetji bili iz razpisa izključeni brez pravne podlage.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Severni Makedoniji se je začelo sedemdnevno žalovanje po uničujočem požaru v nočnem klubu, v katerem je umrlo 59 ljudi, večinoma mladih. Več kot 140 jih je bilo poškodovanih, med njimi jih je 45 v kritičnem stanju. Severna Makedonija je za pomoč pri zdravljenju huje poškodovanih zaprosila članice Evropske unije prek posebnega mehanizma. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel je pojasnila, da bo naša država na zdravljenje sprejela 4 osebe.
Organizirali smo se, zdravstvene ekipe grejo z letalom v Severno Makedonijo, da bojo pospremile prihod 2 pacijentov danes v UKC Ljubljana. Pričakujemo pa tudi v kratkem prihod še 2 pacijentov, ki bosta predvidoma zdravljenja v UKC Maribor. Vlada je v ta namen zagotovila sredstva v višini 550 000 evrov s sklepom.
V sklopu preiskave so zaslišali več kot 20 oseb. Kot so sporočili predstavniki oblasti, klub ni imel veljavnega obratovalnega dovoljenja. Razmere na Zahodnem Balkanu so v zadnjem času vse bolj napete. Ob vse obsežnejših študentskih protestih v Srbiji, ki tresajo vladavino Aleksandra Vučića in njegove srbske napredne stranke, naj bi jutri ali v sredo Narodna skupščina obravnavala odstop premijeja Miloša Vučevića. Predsednik Vučić je ob tem pojasnil, da se mora na to do 18. aprila oblikovati nova vlada, sicer bodo v Srbiji odšli na predčasne volitve, ki bi lahko bile v začetku junija. Evropska unija medtem zahteva neodvisno preiskavo o morebitni uporabi zvočnega topa na protestih v Beogradu pretekli konec tedna. Oblasti sicer njegovo uporabo zanikajo, a se v javnosti pojavlja vse več indicev, da bi morda lahko bil uporabljen. Nadaljuje pa se tudi spor v Bosni in Hercegovini. Parlament Republike Srpske je v zadnji eskalaciji sprejel osnutek nove ustave, ki bi tej entiteti omogočila celo odcepitev in konfederacijo Srbijo ter lastno vojsko. Da gre pri vsem skupaj le za labodji spev politične kariere predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, pa pravi strokovnjak za Zahodni Balkan Faris Kočan z Ljubljanske fakultete za družbene vede. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
Doktor Faris Kočan, če lahko na kratko pojasnite, kaj se sploh dogaja v Bosni in Hercegovini in kaj je prineslo to zadnjo eskalacijo v državi?
Zdaj, kar se tiče same situacije v Bosni in Hercegovini, je situacija malce problematično postala predvsem zaradi odločitve sodišča, ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine, ki je ne samo da prepoznala, da je Milorad Dodik in njegova oblast v Republiki Srpski eklatantno kršila ustavo Bosne in Hercegovine in uveljavljala zakone, ki so v neskladju tudi z Dejtonskim mirovnim sporazumom in na podlagi tega torej odločila, da se Dodiku ne samo izreče zaporna kazen v višini leta dni, ampak tudi 6 let na neopravljene funkcije javne, kar pomeni, da to označuje na nek način začetek konca njegove vladavine, ki traja približno 27 let. In od te točke naprej Dodik seveda išče načine, kako zaobiti voljo državnih institucij v Bosni in Hercegovini in išče načine, na kakšen način priti do pogovorov, torej ponovno to, kar sam najraje počne, da se politične elite v Bosni in Hercegovini dogovorijo med seboj, da eskalirajo situacijo in zaobidejo voljo državnih institucij. In to lahko tudi vidimo v samem parlamentu Republike Srpske. Jasno je, da bodo vsi ljudje, ki so blizu Dodika oziroma v njegovi koaliciji, stali mu ob strani, predvsem zato, ker gre za neko njegovo osebno stvar, njegovo osebno zamero, ki jo čuti sedaj do vseh svojih partnerjev na ravni Bosne in Hercegovine, ki ostajajo bolj ali manj tiho ali pa iščejo načine, kako vendarle konsolidirati idejo ali pa odločitev državne institucije, kot je ustavno sodišče. Na drugi strani pa torej vidimo vse tiste opozicijske stranke, ki se skristalizirajo kot naravne naslednice tega političnega vakuma, ki bo nastal v Republiki Srpski, ko se sprovede odločitev ustavnega sodišča, da vendarle gre za njegovo osebno stvar, da skuša teda izkoriščati situacijo predvsem zato, da sam sebe reši in da nič produktivnega ali pa pametnega dela za Republiko Srpsko. Tako da v tem duhu lahko vidimo predvsem, če pod črto iskanje načina, kako rešiti vojaka Dodika, kako samega sebe rešiti in kako ostati torej relevanten tudi, kolikor bo dejansko potem umaknjen iz javne funkcije in s tem tudi pozabljen pravzaprav v Republiki Srpski.
Je torej res v interesu Republike Srpske odcepitev in ali celo pridružitev Srbiji? Republika Srpska namreč je ob koncu prejšnjega tedna sprejela osnutek nove ustave, ki bi to omogočila pa bi tudi celo vojsko Republike Srpske, ki pa se je spomnimo iz časov vojne.
Ko govorimo o Miloradu Dodiku, moramo imeti pred seboj to zgodovinsko brado, ki jo on ima, sploh v kontekstu teh svojih secesionističnih teženj. Več kot recimo leta 2015 je eden izmed osrednjih bosansko-hercegovskih medijev pokazal, da je Dodik torej že od leta 2015 več kot 39-krat najavljal, da se bo Republika Srpska odcepila. Pa se to seveda ni zgodilo, kar pomeni ali pa vodi v nek delni sklep, da gre za predvsem neko diskurzivno retoriko ali pa metodo Milorada Dodika, da prisili svoje partnere v Bosni in Hercegovini, da se usedajo za mizo, skupaj dogovorijo malce pogostilniško in zaobidejo voljo državnih institucij. To je odnekdaj bil cilj Milorada Dodika. Tako da v tem kontekstu mislim, da te bojazni ni, ne glede na to seveda, da določeni momenti sedaj spominjajo na drugačne čase v Republiki Srpski. Ne nazadnje, ko smo videli ali pa zmogli spremljati razpravo, ko se sprejema ta nova ustava Republike Srpske, smo videli predvsem dva ključna pretendenta za naslednjo oblast ali pa da bo ta tvorila naslednjo vlado v Republiki Srpski in sicer Draško Stanivuković in Jelena Trivić, ne smemo pozabiti, Jelena Trivić je bila zelo blizu tega, da bi Milorad Dodik pravzaprav že na prejšnjih volitvah za predsednika Republike Srpske izgubil proti njej. Oba sta bila ne samo skeptična do nove ustave in vseh zakonov, ki jih Dodik navaja, ampak sta tudi zelo jasno povedala, da zadeva ni v skladu z ustavo Bosne in Hercegovine in da tudi, če jim je všeč ali ne, se mora Republika Srpska obnašati v skladu z Daytonskim mirovnim sporazumom, zato tega ne moreta sprejeti. Pravzaprav pa ne moreta tega niti potrditi, zato ker ne gre za Republiko Srpsko, ampak za reševanje ene osebe in to je Milorad Dodik. In v tem kontekstu lahko razumemo tudi prihodnjo logiko delovanja v Republiki Srpski. Določene opozicijske stranke so vendarle uvidele, da so dobile močno zaslombo strani mednarodne skupnosti, to govorimo predvsem o Evropski uniji in Združenih državah Amerike. Verjamemo ali pa ocenjuje se, da Milorad Dodik mu čas kopni in njegova ura tiktaka po 27 letih in to lahko nekako zaokrožimo z dejstvom, da je marca leta 2000 Madeleine Albright, takratna državna sekretarka ZDA Milorada Dodika, označila kot najbolj kredibilnega partnerja med bosanskimi Srbi v Republiki Srpski, kot nekoga, ki ga je vredno podpreti v njegovih prizadevanjih. Takrat je seveda še bil liberalen, zelo drugačen od svojih predhodnikov Karadžića, Plavšić in ostalih. Bil je progresiven, priznaval je genocid v Srebrenici, verjel je v to, da je potrebno zgraditi določene državne institucije, ki jih je kasneje potem tudi zgrajeval. Danes, torej marca leta 2025, natanko 25 let po vsem skupaj, pa je Mark Rubio, torej državni sekretar, ponovno ZDA Milorada Dodika označil kot problem, kot nekoga, ki ne samo da destabilizira in ruši Bosno in Hercegovino, ampak kot nekredibilnega partnerja. In tako se zaokroža pravzaprav v tem makro smislu zgodba Milorada Dodika, tudi sam se tega zaveda in to se lahko vidi, da čutijo torej drugi opozicijski politični akterji v Republiki Srpski, ki pa vendarle se bodo morali ali pa se želijo usesti za mizo in koncipirati neko novo realnost. Zdaj, kar se tiče pa same pridružitve Republiki Srbiji, to je bila neka, dajmo reči, diskurzivna ponovno ali pa retorična igra Milorada Dodika v realnosti Republiki Srbiji, Srpska kot taka. Ne koristi, govorimo o relativno nerazviti politični entiteti, ekonomskem smislu, šibki in v tem kontekstu Srbiji absolutno Srpska koristi kot del Bosne in Hercegovine, predvsem kot neko varnostno ali pa interesno območje, znotraj katere se lahko torej uradni Beograd uradno vmešava v notranje zadeve Bosne in Hercegovine na takšen zelo posreden način, nikoli ali pa verjetno ne samo ljudje v Srbiji, ampak tudi uradni Beograd ne bi sprejel tega, da bi Republika Srpska postala del Srbije, ker jim kot taka torej ne koristi. Koristi jim točno tam, kjer je, koristi jim točno na takšen način, kot funkcionira, zato da ima torej Srbija vpliv posreden in neposreden na Bosno in Hercegovino. Zagotovo pa bo zanimivo tudi, kako ali pa na kakšen način bo mednarodna skupnost, predvsem Evropska unija, pogojevala novi opozicijo ali pa na kakšen način bo utirala vse te napore. Ne smemo pozabiti, Mačarska je bila vedno zaveznica Dodika tudi takrat, ko je bilo potrebno sprejemati sankcije na ravni Evropske unije. Sedaj pa je Dodik naredil neko kardinalno napako, ko je začel pravzaprav osporavati ali pa problematizirati SIPO, ki se ukvarja torej tudi z vidikom protiterorističnih dejanj. Države članice lahko v tem kontekstu zaobidejo to skupno voljo, ki bi morala obstajati na ravni držav članic Evropske unije in torej v skladu z lokalnimi svojimi nacionalnimi zakoni ne samo sankcionirati Bosno in Hercegovino, temveč tudi določena podjetja v Republiki Srpski. Tako da tu Dodik igra izjemno nevarno igro, sploh zato, ker vemo, da je Republika Srpska v ekonomskem smislu izjemno šibka. Republika Srpska je vse bolj zadolžena. V zadnjih 4 letih je njihov dolg narasel iz približno 5 milijard mark na 6 milijard mark. Skratka, Srpska ima izjemno veliko problemov tudi v ekonomskem smislu in Milorad Dodik se tudi hkrati zaveda, da potrebuje Bosno in Hercegovino kot državni okvir, ker je to edini okvir, ki ji daje obliko ekonomske predvidljivosti, neke stabilnosti in ne nazadnje tudi lahko vidimo predvsem odzive recimo bošnjaških političnih elit iz uradnega Sarajeva ali pa tistih ključnih igralcev na področju ekonomije in financ, ko so tudi zelo jasno pokazali, da Dodik kljub temu, da torej sedaj v retoričnem smislu razkraja neko državno tkivo, pa vendarle in sam in njegova stranka na državnem nivoju krepi zmogljivosti državnih institucij v finančnem smislu. Če ponudiva samo 2 primera, 13% več financiranja bo imelo ustavno sodišče v letošnjem letu za svoje delovanje. Enako velja za visoki državni in tožilski svet, ki je bil predpogoj za samo pridruževanje Evropske unije, kar 34% več financirano bo. Enako velja recimo za mejno policijo, približno 17% več zmogljivosti. Skratka, tu vidimo potem ta paradoks. Po eni strani skušaš razkrajati državne institucije, kličeš ljudi, da se vrnejo nazaj iz teh institucij v Republiki Srpski, po drugi strani pa krepiš njihove proračune, kar ponovno kaže na to, da Dodik enostavno igra to igro samo za nek lasten obstanek ali pa za neke dnevno politične boje.
Dr. Koča, najlepša hvala za ta res obsežna pojasnila in vse dobro želim.
Hvala enako.
Pogovor je pripravil Marcel Krek.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Ljubljani se bodo v naslednjih dneh začeli tradicionalni koroški kulturni dnevi. Ob podpori Krščanske kulturne zveze in Slovenske prosvetne zveze iz Celovca jih pripravljata Klub koroških Slovencev in Društvo avstrijsko-slovenskega prijateljstva iz Ljubljane. Letos bo na sporedu kar 12 predstav. Prva bo Mali princ v izvedbi mlade gledališke skupine iz Bilčovsa na avstrijskem Koroškem, druga pa lutkovna predstava Črni muc skupine iz Zilske doline. Janez Strgar, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani.
Ko opazujemo, kaj se dogaja kulturnega med koroškimi Slovenci, ustrajamo, da mora biti tudi ta otroška oziroma mladinska dejavnost v Ljubljani predstavljena, ki je tudi kvalitetna. Ne? To seveda je v skladu z prizadevanji obeh koroških kulturnih organizacij, da se ali začne oziroma da je v programu vključena lutkovna igra. Tu imamo težavo, ker na leto na Koroškem naštudirajo 15 ali več iger in seveda, da sami potem izberejo, s kjero bodo v Ljubljani nastopili. To se morajo oni odločiti, mi pa skušamo jih pol prijazno sprejeti.
Koroški kulturni dnevi v Ljubljani bodo letos potekali od 22. marca do 23. aprila.
Zvečer se bodo plohe prenehale pojavljati, ponoči se bo zjasnilo, na Primorskem se bo krepila burja, najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 1, na Primorskem do 2 stopinji Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem od 7 do 10 stopinj Celzija. Opozorilo, v Visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov. In še obeti, v sredo bo jasno, popoldne bo v severovzhodnih krajih zapihal južni veter, tudi v četrtek in petek bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodnik, zjutraj bo mrzlo, čez dan pa postopno vse topleje. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 5, Črnomelj manjša ploha 5 stopinj, tudi Tolmin in Litija 5 stopinj Celzija. Maribor 3, Murska Sobota jasno 3, Slovenj Gradec pretežno oblačno 3 in letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno in 3 stopinje Celzija. Prav toliko stopinj, torej 3, so izmerili še v naslednjih krajih. Logatec, Kočevje, Metlika, Hrastnik, Trbovlje, Gornji Grad, Slovenske Konjice, Mežica, Ptuj, Rogaška Slatina in letališče Lesce. Novo mesto, pretežno oblačno 2 stopinji, Gorenja vas Velenje in Babno polje prav tako 2 stopinji Celzija. Celje 4, Postojna zmerno oblačno 4, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno in 4 stopinje, prav toliko, torej 4 stopinje tudi v Idriji, na Vrhniki, v Trebnjem in v Kranju. Letališče Portorož, pretežno oblačno 9, Nova Gorica 8 stopinj, Bohinjska Češnica in Rateče 1, Jezersko in Hočko Pohorje 0 stopinj, Lisca pretežno oblačno in rahlo sneži minus 2, Rudno polje minus 2, Sveti Trije kralji na Pohorju minus 4, Krvavec minus 5, Kredarica sneži in minus 12 stopinj Celzija. Zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, in sicer zaradi del, tam je zamuda približno 15 minut. Zastoj tovornih vozil je na primorski avtocesti pred Fernetiči proti Italiji in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga 1 km, vozila pa so tudi na voznem pasu, zato vozite zelo previdno. Popolne zapore zaradi poplavljenih vozišč so na naslednjih cestah. Cesta Mlačevo-Rašica pri Malem Mlačevem, cesta Smednik-Zameško-Kostanjevica pri Zameškem in lokalna cesta Laze-Planina. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta zaradi nevarnosti proženja snežnih plazov. Tudi po 15. marcu pa je v primeru snega na cesti še vedno obvezna zimska oprema. In še dve opozorili, glede oziroma zaradi del na cesti. Avtocesta, Dolenjska avtocesta bo med priključkoma Bič in Trebnje zahod predvidoma do 15. maja urejena tako, da bo promet potekal po eni polovici avtoceste dvosmerno, zaprt je namreč uvoz Bič proti Obrežju. Zaprta pa je cesta Mokronok-Boštan pri Skrovniku predvidoma do 29. marca. In to je bilo v prometnih obvestilih vse. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.